I conducted them the very first time in 1997.
Es pirmo reizi diriģēju Londonas simfonisko orķestri 1997. gadā, kad studijā ierakstījām Puccini operu Bezdelīga. Mans pirmais žests bija ļoti enerģisks, un es nekad neaizmirsīšu, kādu iespaidu tas radīja orķestrī. Tas bija kā vadīt visizcilāko sporta auto, kā braukt ar Ferrari. Tā enerģija un muzikalitāte, kas ir šī orķestra skaņā, diriģentam ir īsta bauda. Un kopš tā laika es ar viņiem strādāju gandrīz katru gadu. Šī vakara programmā man ļoti patīk vijolnieks Nikolais Znaiders. Viņš ir fantastisks mūziķis, kurš lieliski saprot šo Beethovena skaņdarbu. Savukārt, Elgāra otrā simfonija ir darbs, ko Eiropā neatskaņo pārāk bieži, bet tas ir ļoti nozīmīgs. Tam ir liela emocionāla ietekme, tas ir ārēji ļoti spēcīgs, bet iekšēji ļoti trausls un skumš.
Well, like most opera houses of this style, the acoustics are quite dry.
Spēlējot simfonisko mūziku Latvijas Nacionālajā operā, ir jārēķinās ar diezgan sausu akustiku, bet tā tas ir visos šādos vecā stila opernamos, jo tie primāri domāti operas izrādēm, kur ļoti svarīgs ir teksts. Taču katram opernamam ir savs gars, sava īpašā atmosfēra, kas kompensē akustikas trūkumus. Bet es jau jūtu, ka jūs gribētu, lai es pasaku, ka jums vajadzētu uzcelt koncertzāli.
Is that what you
want?